În numele dragostei, cu Cornel Dărvășan.
Trăim într-o societate bazată foarte mult pe sloganuri de tipul nu există păcat, există diferite stiluri de viață, trăiește-ți viața pe măsura potențialului uman sau ascultă-ți inima, fac ce-mi spune inima. Aș vrea să vă povestesc pentru început o legendă evrească. Se zice că marele împărat Solomon, în vremea prosperității și în vremea apogeului împărăției sale, stătea în port împreună cu marele preot. Și de acolo, din port, se uita împreună cu marele preot la corăbile care intrau și ieșeau din port. Pe vremea lui Solomon știți că comerțul în poporul lui Dumnezeu era extraordinar. Argintul n-avea nicio trecere. Aurul era foarte des întâlnit. Și Solomon era așa un pic mândru de ce realizase el. Și îl întreabă pe marele preot, auzi, zice, câte corăbii crezi tu că intră și ies din port? Și marele preot, înțelept, spune această legendă evrească, s-a uitat la Solomon și a zis, numai trei. Cum adică numai trei? Eu văd cel puțin 17, zice Solomon. Nu, zice, sunt numai trei. Nava luptei pentru plăcere, nava luptei pentru putere și nava luptei pentru faimă. Acestea sunt cele trei. Dragi prieteni, după ce v-am spus în ocazia trecută că Domnul Hristos a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat, se pare că vrăjmașul lui Dumnezeu și-a înzecit eforturile ca să câștige această luptă, terminând cu trei dintre cele mai mari ispitiri exact în punctele nevralgice ale ființei umane. Nava luptei pentru plăcere. Plăcerea intră în inimă prin pofta ochilor, așa cum spune 1 Ioan capitolul 2 cu versetul 16. Să citim împreună un pasaj foarte frumos și bine cunoscut. 1 Ioan 2 cu 16 zice, căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. În această ocazie ne vom ocupa de nava luptei pentru plăcere, dacă vreți, care intră în viață prin pofta ochilor. Și vom vedea că Domnul Iisus Hristos rezistă la capitolul ispitirii fizice, acolo unde primul Adam a căzut. Am împărțit mesajul de astăzi în trei momente. În primul rând vom vorbi despre post. Postul este primul moment al mesajului, cu titlul Ochii văd, inima cere. Postul. Ne întoarcem Matei capitolul 4 cu versetul 2. Acolo în pustie, spune cuvântul lui Dumnezeu, a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit. Ce este postul? Postul nu este ceea ce ni se înfățișează nouă românilor în secolul 21, când ni se spune, hai să nu mâncați de dulce sau să mâncați de dulce. Nu acesta este postul. Postul biblic însemna abținerea totală de la a mânca și de cele mai multe ori și de la a bea. Noi nu știm exact dacă Domnul Hristos nu a băut, dar știm sigur că nu a mâncat timp de 40 de zile. Unii zic, Domnule Iisus a putut să reziste 40 de zile fără să mănânce, a fost Dumnezeu. Normal că El, ca Dumnezeu, a rezistat. Vreau să vă atrag atenția asupra unui aspect. Domnul Iisus Hristos niciodată în peregrinajul Lui terestru nu s-a folosit de puterea Sa divină în folosul propriu. El întotdeauna a folosit această putere în folosul altora. Deci a spune că Iisus a rezistat 40 de zile fără să mănânce pentru că era Dumnezeu este o erezie. Iisus a postit 40 de zile și 40 de nopți dorind să-și canalizeze mintea, inima, la marea misiune pe care avea să o facă în favoarea omului păcătos și anume pentru mântuirea omului păcătos. A vrut să nu fie deviat de niciun gând al foamei, al poftei, ci a vrut mai degrabă să stea într-o părtășie deplină cu Dumnezeu timp de 40 de zile. Nu știm sigur dacă Iisus n-a băut. Este foarte greu să-ți imaginezi că Iisus n-a băut timp de 40 de zile în pustia iudeii. Dacă stai o zi fără apă în pustia iudeii, este posibil să te deshidratezi și să mori. Însă, știm că nu a mâncat. Poate că servea roa de pe frunze dimineață. Nu știm exact cum a fost. Știm doar că Iisus a postit 40 de zile și 40 de nopți. De ce Iisus alege să postească? Iisus alege, dragi prieteni, să câștige o biruință acolo unde primul Adam a căzut. Biruința asupra poftei fizice. Deschizi Biblia împreună cu mine în Geneza la capitolul 3 cu versetul 6. Aici ni se înfățișează faptul că femeia a văzut că pomul era bun de mâncat, plăcut de privit, pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea, a luat deci din rodul lui și a mâncat, a dat și bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Iată că Adam și Eva au mâncat și au pierdut mântuirea, pentru că au mâncat din acel pom din care Dumnezeu spusese să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca, vei muri. Pentru ca să contracareze efectele păcatului, Domnul Iisus Hristos dorește să postească și să nu mănânce, avea mai târziu să spună, luați, mâncați, acesta este trupul meu, pentru a intra din nou în părtășie de plină cu credincioșii care fac lucrul acesta, dar pentru acest moment al existenței sale, el alege să nu mănânce ca să câștige biruința asupra poftei fizice, acolo unde primul Adam a căzut. Adam mănâncă și pierde paradisul. Iisus, al doilea Adam, alege să postească pentru ca să recâștige paradisul pierdut de Adam. Se pare că prin post auzi mai bine glasul lui Dumnezeu. Totuși ne întrebăm cum a putut Iisus să reziste 40 de zile să nu mănânce. În urmă cu câțiva ani, după Revoluție, am auzit un reportaj la radio care vorbea despre o trupă de băieți care au plecat la Barcelona la Jocurile Olimpice din 1992 pe jos din România, cu 6 luni înainte de a începe Olimpiada. Și au fost întrebați, măi, dar pe jos la Barcelona, 3000 de kilometri, ce cu voi? Ce a fost în capul vostru? Cum ați rezistat să mergeți pe jos? Și au zis, nu ne-a fost greu deloc, pentru că am pornit din timp, știam exact câți kilometri vom face în fiecare zi și aveam în minte ce? Obiectivul. Nu știu dacă aveți aceste experiențe. Atunci când uit să mănânc dimineața și plec la servici sau plec în oraș, pe la ora 1 mi se face o foame îngrozitoare, pentru că ai neglijat și ai plecat fără să mănânci. Însă momentul în care postești și mintea ta și inima ta îți este pusă înaintea lui Dumnezeu, nu simți foamea, nu simți setea, nu simți lucrurile pe care le simți în mod uzual în fiecare zi. Cu siguranță că Domnul Hristos avea acest obiectiv suprem și anume salvarea ființei umane. De aceea El a hotărât să postească. Dacă și oamenii ar posti mai des astăzi, iar fi mult mai bun. Aș vrea să deschidem Biblia și să vedem care este postul plăcut lui Dumnezeu. În Isaia, la capitolul 58, cuvântul Domnului, la pagina 728 în versiunea Dumitru Cornilescu, la versetul 6, să citim și versetul 5, oare acesta este postul plăcut mie? Să-și chinuiască omul sufletul o zi? Să-și plece capul ca un pipirig și să se culce pe sac și cenușă? Aceasta numești tu post și zi plăcută Domnului? Iată postul plăcut mie. Mi-ar fi plăcut să se zic aici, iată postul plăcut mie, postul de televiziune Speranța TV și postul de radio Vocea Speranței. Nu scrie încă treaba asta, deși cred că sunt plăcute Domnului și aceste posturi de televiziune și de radio. Iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății. Deznoadă legăturile robiei. Dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Împarte-ți pâinea cu cel flămând și adun casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina ta va răsări ca zorile, vindecarea ta va încolți repede, neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde, vei striga și El va zice, iată-mă. Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. Iată ce făgăduințe frumoase pentru toți aceia care doresc să-și pună deoparte timp de post și rugăciune împreună cu Dumnezeu. Încercați, dragi prieteni, mai ales cei care nu sunteți bolnavi de stomac, încercați să faceți acest experiment extraordinar. Nu mâncați o zi. Dacă rezistați 24 de ore, stați cu Dumnezeu în rugăciune. Pentru terapia organismului, pentru curățarea organismului, e bine să nu mâncați, dar să beți. Dar dacă cineva vrea să facă postul esterei de 3 zile, de nemâncat și nebăut, lucrurile pot să fie, să știți, la un nivel foarte profund în relație cu Dumnezeu. De aceea postul mi se pare un lucru extraordinar. Iisus Hristos pornește pentru a câștiga biruința asupra poftei fizice cu postul. Al doilea moment după post este pietrele. Observați ce se întâmplă. Matei capitolul 4, versetul 3. Imaginați-vă că după cele 40 de zile de post, Iisus era slăbit. Indiferent cât era El de puternic, pentru că, să știți, Domnul Iisus Hristos nu era, așa cum ni se înfățișează nouă prin filmele lui Zeffirelli, un Robert Powell uscățiv, dacă venea un vânt mai tare, lua pe sus. Nu era de felul acesta. El era un bărbat robust, era un dulgher și pe vremea aceea, sculele de la dulgherie erau formate în așa fel încât bărbatul să tragă cu putere, mușchii erau foarte bine dezvoltați. Iisus era un individ care a dus mese și scaune la piață, făcute de El, în ciuda faptului că era puternic. Timp de 40 de zile, foamea și-a făcut prezența în viața lui și era atât de aproape să moară de foame. Așa trebuie înțeles următorul verset. În momentul acela spune Biblia că ispititorul s-a apropiat de el, versetul 3, Matei capitolul 4, versetul 3, și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine. Comentatorul inspirat sugerează faptul că Mântuitorul e atât de obosit și atât de flămând, fizic și psihic, încât nu știe cine este cel care vine. El crede că ar putea să fie un înger din cer care să-i spună: Iisuse, jertfa ta a fost trimită. Dar în momentul în care ispititorul acesta, un înger de lumină, deschide gura, îl recunoaște. Pentru că atunci când deschide gura, imediat știe că este diavolul. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să facă pâine. Am întrebat de foarte multe ori, de ce această frază a diavolului ar fi într-adevăr o ispită? Ce ar fi fost dacă Iisus ar fi făcut niște pâini din pietrele din pustia Iudeei? Ce mare lucru ar fi fost? Ei, vreau să vedem de ce a fost această o ispită. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Observați această condițională. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Dacă stăm să ne uităm în Matei capitolul 3, versetul 17, spune Biblia: și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Da? Dumnezeu și-a manifestat clar preferința și a zis: uite, tu ești Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Diavolul, după ce Dumnezeu zice: acesta este Fiul meu, vine și zice: oare? Oare? Este un exemplu de comunicare vicioasă pe care o practică diavolul și în Geneza capitolul 3. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Dumnezeu a zis: Doamne, să nu mâncați. Vine diavolul și zice: oare? Oare chiar atât de important e ce a zis Dumnezeu? Dumnezeu a zis: acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Diavolul vine și spune: dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Ce vrea să spună diavolul? Uită-te la tine, Iisuse, în ce hal ai ajuns. Păi un fiu al lui Dumnezeu poate să ajungă în halul în care ai ajuns tu? Spune și tu. Păi ești gata să mori de foame, dacă te ating cu un deget, ești gata să te prăbușești. Păi tu crezi că Dumnezeu așa de mare este încât permite ca fiul său să tremure de hipoglicemie? Nu-ți dai seama? Te afli pe patul unui spital și te vizitează diavolul și zice: mă, alții care mănâncă, care beau, care fac de toate, n-au nicio problemă, domnule. Și tu care ești credincios, care zici că ești cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus, uite, domnule, ce pățește, îți dai seama? Acest exemplu de comunicare vicioasă, din păcate, îl iau și unii părinți și spun ceva de genul: mă întreb, oare o să iasă ceva de capul tău? Îi zic copilului: știți al cui duh vorbește aici? E o problemă. Vorbește duhul celui rău. Nu faceți lucrul acesta. Nu încercați să descurajați oamenii care cred în cuvântul lui Dumnezeu. Diavolul este cel care pune la îndoială tot timpul cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu zice: ești fiul meu preiubit? Diavolul zice: oare? Dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Ce înseamnă această lecție? Poruncește ca pietrele să se facă pâini. Dacă ați fi fost în pustia Iudeii, ați fi observat că, datorită căldurii, pietrele acelea sunt tasate de foarte multe ori, în așa fel încât, dacă te uiți mai bine la ele cu ochii tăi, s-ar putea să le și vezi niște pâini rotunde, niște azime evreiești. Adică nu trebuie să faci mare efort ca să vezi pietrele acelea din pustia Iudeii, unele mai mari, ca pe niște pâini evreiești. Ați văzut cum sunt pâinile evreiești? Lungi, late, rotunde și nu trebuie să faci mari eforturi. Și să ți le dorești ca să te salvezi. De fapt, asta a fost ispita diavolului. Iisuse, Iisuse, nu-ți dai seama cum ai ajuns. Fă o minune și salvează-te. Dumnezeu nu mai are niciun răspuns la dilemele tale, la problemele tale. Așa că preia destinul vieții tale, mâinile tale și salvează-te, că ești Dumnezeu, că poți. Salvează-te. Tu trebuie să trăiești. Trebuie să ai nevoi fizice, zice diavolul, la fel până ziua de astăzi. Ai ajuns la o vârstă, nu ești căsătorit, vai, ți se urcă la cap, fă ceva, rezolvă-te, fie singur, fie rezolvă-te într-un fel nelegal și nelegitim, pentru ca să nu ți se urce la cap. Dacă nu mori, înnebunești, tu stai seama. Fă ceva și salvează-te. Fă ceva să reușești să-ți revii în echilibru fizic și psihic. Te bucuri și tu de ce poți. Trebuie să știi ceva despre subiect pe când o să fii căsătorit. Nu? Că bărbaților nu le place așa să aibă una neexperimentată. Nici fetelor nu le place să aibă unul neexperimentat. Așa că problema ta fizică trebuie rezolvată într-un fel sau altul. Măi băiete, măi fetițo, fă ceva. Transformă deșertul acesta din viața ta în bucurie. Nu-i așa? Sau, mă uit la tine, cât de sărac ești și cât de necăjit ești, zice el celor căsătoriți. Te neglijează nevasta, te neglijează bărbatul. Fă ceva și salvează-te, dar nu poți și tu toată ziua așa. Ești un bărbat adevărat, ești un bărbat sănătos, ești o femeie sănătoasă. Fă ceva să te salvezi. Lecția aceasta a pietrelor, învață-o, măcar tu, dacă alții n-au învățat-o. Alții au hotărât să-și pună tot felul de haine pe ei, ca niște călugări sau ca niște călugărițe și să stea o viață întreagă fără această problemă. Săraci, zice diavolul. Dragilor, pofta fizică este cel mai la îndemână subiect pentru diavolul. Și dacă nu reușește să convingă pe unii la capitolul culinar, la capitolul a mânca, pentru că pentru unii este foarte dificil ca atunci când s-au săturat să se oprească. Și spune un proroc al Domnului că pentru ei Dumnezeul lor este pântecele și mai vor și mai vor, dar nu te-ai săturat. Ba da, da, ce mi-e poftă. Și pofta asta n-are fund. N-are terminare. Ochii văd, inima cere, frate, n-ai ce faci. Cei frumoși și lui Dumnezeu îi place, se zice în popor. Nu, aceste lucruri nu sunt de la Domnul. Sunt de la altcineva, îmi pare foarte rău să spun. Da, unora le șoptește în felul următor. Tu nu ești în stare să închești nici măcar o relație, nu știi să vorbești, nu știi să te descurci ca alții, așa că cumpără-ți un computer. Și stai liniștit la computer, trebuie să ai internet din ăla de mare viteză, și te uiți pe niște site-uri și îți amără și tu inima, cum vrei, cum poți și tu, ca să nu ți se urce la cap, pentru că nu se poate altfel. Doar noi fii călugării de la vârsta asta, nu se poate, Domne. Dragilor, cuvântul Domnului ne spune câteva aspecte ale acestei probleme care de obicei nu prea sunt spuse, pentru că se zice că se știu. Însă, aș vrea să vi le citesc în după amiaza aceasta. Deschideți Biblia împreună cu mine în Evrei, capitolul 13. Evrei, capitolul 13, spune cuvântul lui Dumnezeu astfel. Versetul 4. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvar și pe preacurvar. Diavolul zice, n-ai nimica, stai seama, zâmbești, frumos, doar ești tu om, ai tu nevoile tale. Nu acesta este adevărul, acesta este adevărul. Ah, dacă unii tineri ar ști ce scrie textul acesta din Proverbe, capitolul 6 cu versetul 29. Proverbe, capitolul 6 cu versetul 29. Tot așa este și cu cel ce se duce la nevasta aproapelui său. Oricine se atinge de ea, nu va rămâne nepedepsit. Adevărul nu este ce învață un cântec care a devenit un concert. Fac ce-mi spune inima. Vai, așa îmi zice inima, așa fac. Pe noi, adolescenții mele, erau formație se numea Roxette, care cânta Listen to your heart. Oh, serios! Cu hartul ăsta al tău, dai cu capul de nu te vezi. Nu, acesta este adevărul. Și n-a fost nimeni care să fi făcut sex în afara căsătoriei și să nu sufere pentru treaba asta. N-a fost nimeni pe pământul acesta. Cuvântul Domnului vorbește că ochii sunt aceia prin care intră această poftă în inimă. Matei capitolul 6 cu versetul 22 și 23 spune astfel: ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Îți place să te uiți? Numai mă uit, zice, nu mă afectează. Numai mă uit. Poate cineva să ia foc în sân, zicea proverbele, fără să-i se aprindă hainele? Nu poate. Nu există numai mă uit. Orice proces informativ este, prin definiție, proces formativ. Te formează, te deformează. Începi să te uiți în stânga și în dreapta și începe imaginația să joace feste. Pentru că n-ai învățat lecția pietrelor pe care Iisus Hristos a învățat-o. Trebuie să vă citesc un pasaj teribil din a doua epistolă a Apostolului Petru, parcă este scris pentru o societate omenească aflată în derivă, a doua Petru, la capitolul 2, versetul 4, înainte, aș vrea să aveți îngăduință să citim acest text în auzul urechilor tuturor. Căci dacă n-a curțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit și i-a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată, dacă n-a curțat el lumea veche ce a scăpat pe Noe, acest propovăduitor al neprihănirii, împreună cu alți șapte înși, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți, dacă a osândit el la pieire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire, și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată a acestor stricați, căci neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor, își chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite, înseamnă că Domnul știe să ce? Să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici și să păstreze pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății. Dar nu pot, nu pot. Ba da, poți. Spune Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 13, pot totul în Hristos care mă întărește. Poți. Dumnezeu știe să izbăvească pe oamenii cucernici. Iar pe alții îi păstrează pentru judecată. Mai ales pe cei ce, în pofta lor necurată, umblă poftind trupul altuia și disprețuiesc stăpânirea. Ca niște îndrăzneți și încăpățânași ce sunt, ei nu se tem să batjocorească dregătoriile, pe când îngerii care sunt mai mari în tărie și putere nu aduc înaintea Domnului nicio judecată batjocoritoare împotriva lor. Dar aceștia, ca niște dobitoace fără minte, din fire sortite să fie prinse și nimicite, batjocorind ce nu cunosc.
Ai rămas virgină până la 30 de ani? Vai, ce rușine! Vai, și toată lumea râde!
Aceștia ca niște dobitoace fără minte, numește Sfânta Scriptură, pe cei care râd de castitate și de frumusețe, vor pieri în însăși stricăciunea lor și își vor lua astfel plata cuvenită pentru nelegiuirea lor. Fericirea lor este să trăiască în plăceri ziua în amiaza mare, ca niște întinați și spurcați se pun pe chefuit la mesele lor de dragoste când ospătează împreună cu voi. Le scapă ochii de prea curvie și nu se satură de păcătuit. Momesc sufletele nestatornice, au inima deprinsă la lăcomie, sunt niște blestemați. După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit fata fără de legii, dar a fost mustrat aspru pentru călcarea lui de lege, o măgăriță necuvântătoare care a început să vorbească cu glas omenesc, a pus frâu nebuniei prorocului. Oamenii aceștia sunt ca niște fântâni fără apă, niște nori alungați de furtună. Lor le este păstrată negura întunericului. Ei vorbesc cu trufie lucruri de nimic. Momesc cu poftele cărnii și cu desfrânări pe cei ce abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire. Le făgăduiesc slobozenia, în timp ce ei înșiși sunt robi ai stricăciunii, căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. În adevăr, dacă după ce au scăpat de întinăciunile lumii prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii, decât după ce au cunoscut-o să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată: câinele s-a întors la ce vărsase și scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocirlă. Dragi prieteni, lucrurile sunt dramatice. Lecția aceasta a pietrelor trebuie să o avem în minte. Și putem spune în această după-amiază, Doamne, primește-ne la Tine, iartă-ne, putem totul în Hristos care ne întărește. După post, după pietre, urmează al treilea moment, pâinea vieții. Iisus Hristos nu se lasă intimidat de diavolul, nu se lasă intimidat de provocarea diavolului. Ne întoarcem în Matei capitolul 4, îl întâmpină pe diavolul cu Sfânta Scriptură și spune, Matei capitolul 4, versetul 4, drept răspuns Iisus i-a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Aici este provocarea. Și vreau să spun o taină, dragi tineri. Doar aceia care își vor umple mintea cu adevărurile Sfintelor Scripturi vor rezista în lupta cea mare dintre bine și rău. Doar aceia care vor avea în mintea lor Sfânta Scriptură, care vor putea recita texte din Sfânta Scriptură atunci când sunt încercați, doar aceia vor putea rezista în lupta cea mare. Va fi un moment în istoria Universului, în istoria acestui pământ, când datorită unei intervenții, Biblia numește această intervenție fiara Antichrist. O intervenție a unei superputeri politico-religioase care va încerca, spune Apocalipsa capitolul 13, să facă în așa fel încât toți locuitorii pământului să se închine înaintea ei, bogați și săraci, mici și mari, robi și slobozi, să poată să primească semnul autorității acestei puteri și le va fi amenințată viața. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că va fi și un boicot economic pentru ca nimeni să nu mai poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta pe frunte sau pe mână. Cuvântul lui Dumnezeu, pentru toți copiii lui Dumnezeu care cred în pâinea vieții, are două făgăduințe. Deschiți împreună cu mine Biblia în Isaia capitolul 33, spune cuvântul Domnului, versetul 15. Cel ce umblă în neprihănire și vorbește fără vicleșug, cel ce ne socotește un câștig scos prin stoarcere, cel ce își trage mâinile înapoi ca să nu primească mită, cel ce își astupă urechea să n-audă cuvinte setoate de sânge și își leagă ochii ca să nu vadă răul, acela va locui în locuri înalte, stânci întărite vor fi locul lui de adăpost, îi se va da pâine și apa nu-i va lipsi. Pentru că Iisus Hristos a câștigat biruința din pustie. Nouă ne este asigurată pâinea și apa. Am avut o vreme în viața mea, cred că câteva zile sau mai știu exact, poate o zi, când n-am avut să mâncăm altceva împreună cu soția decât pâine cu lești cu sare. Eram studenți în București și era foarte bun pâine cu lești cu sare. N-am avut niciodată privilegiul să mănânc mai pâine cu apă, că n-am altceva să mănânc. Dar Dumnezeu ne va asigura pâinea și apa. Roman capitolul 5, versetul 19. Este ultimul text pe care vreau să-l citesc în această ocazie. Spune astfel. Căci după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Aceasta este șansa noastră. Prin ascultarea Domnului Hristos, prin opunerea Lui în fața poftei fizice, noi putem fi făcuți neprihăniți. Da, dar unii zic, Domnule, dar nu te uiți decât ca să înveți anumite chestii. Serios? În urmă cu câțiva ani, și vă rog să căutați pe internet, am găsit istoria lui Ted Bundy. Ted Bundy. Un individ care a murit peste 20 de femei. Să vedeți cum făcea. Odios. Mergea la bibliotecă și o fixa pe cea mai tocilară dintre fete. Vedea ea că una, cu ochelari, adâncită în studii. O fixa pe aia. Și când vedea că aia strânge lucrurile și merge acasă, lua și el un morman de cărți și ajungea exact în preajma ei și făcea în așa fel încât cărțile să-i scape din mână. Și orice fată de bun simț, ce face? Îl ajută să strângă cărțile. El iarăși le punea și iar le scăpa. Și îi zicea, auzi, nu te supăra, vii cu mine până la mașină, că stau aici, am mașina în parcare, să-mi ajut să duc cărțile. Da, fata, nicio problemă. El deschidea ușa la șofer și deschidea și ușa cealaltă. Și zicea ei, pune-te rog cărțile aici. Îi deschidea ușa pe dinăuntru în momentul în care ea punea mâinile cu cărțile pe scaunul din dreapta șoferului. Ăsta o trăgea înăuntru, îi punea o cătușă pe mână și cealaltă cătușă o lega de mașină. Închidea ușa și demara în trombă din parcare. Așa le necinstea și le omora. A avut acest privilegiu divin, zic eu, a fost condamnat la moarte, bineînțeles, a fost descoperit, ca în ultimii ani ai vieții, pentru că de la condamnare la moarte până la sentință uneori poți să treacă ani, să facă niște studii biblice cu marele psiholog creștin James Dobson. În timpul acestor studii biblice, el declară că l-a primit pe Domnul Hristos și că a fost iertat de Dumnezeu. Dumnezeu știe care va fi soarta lui Ted Bundy. Însă James Dobson i-a pus o întrebare. Domnule, cum a început toată treaba? Zice, ați vrea să vă spun că am fost crescut într-un cămin dezorganizat, când taică mi-o bătea pe maică mea și așa mai departe? Nu, zice, n-am fost. A fost crescut într-un cămin creștin. Părinții mei au fost oameni cum se cade. Dar cum? Cum a început toată nebunia asta? Și a zis așa. Toată nebunia asta a început într-o zi când părinții mei nu erau acasă și m-am dus la benzinărie, mi-am cumpărat o revistă pornografică și m-am uitat în ea. Așa a început totul. Și după aceea am vrut să văd altele și am vrut să văd și filme și după aceea am început să practic ce am văzut acolo și după ce am practicat ce am văzut acolo n-am mai fost mulțumit că nu mi-a împlinit nimic și am început să omor. Și am omorât una, două, trei, patru, cinci și așa mai departe. De aici a pornit totul. Și atenție, spune el, în ultimii ani am fost prin o mulțime de pușcării și n-am întâlnit pe nimeni în această pușcărie, pe nimeni care să aibă o condamnare mare și să nu fi fost adânc implicat în pornografie. Lucrurile sunt dramatice, dragi prieteni. Pe 24 ianuarie 1989, la 2000 de volți, pe scaunul electric, la ora 7:06, Ted Bundy a încheiat socotelile cu lumea aceasta. Ochii văd, inima cere? E posibil. Dar orice gând te invit să-l faci rob ascultării de Domnul Iisus Hristos. Și atunci când inima îți spune ceva și mintea îți spune să asculți de cuvântul lui Dumnezeu, ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Când mintea îți face scenarii și inima îți spune nu e bine să mergi acolo și ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, ascultă inima. Tot ceea ce ține de dragoste și de ascultare lui Hristos. Îmi doresc să fie trăit în viața mea și în viața ta. Amin.